ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሳኹም ዝፀኒ ሕቶ ወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ربع 20 مسكرم 2023 و 10 مسكرم 2016 بزعبات مال استخفله واستخفته وعلى حبرات حجرات صبالنا دحرزينا كمون بزعبا زحلفك اني استحايده وعلى كليما نايروبن وطنات نيجيريان كابزي كاب غزات ميشيغان دما اب ديترويت كايزولو مريت مكاين مس ادما سرعتنياتاتو بمتصارك نقربينا ترنيا مدب دكريستيان حصاناتنيون بزعبا مس ماخرتن ولتي ጸገማት مزحتال امرو زلوهم سباتن ستغبره قال متيق خوري مسنا صنحو اب زينا ترنيا زلو بتر سلطاني
تمام سخون كمي وعلكم على تاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا اب كل الاوروميا كتما شجر اب زركبا غلان غزاو معقوبي ناي غرانا تما حضرتي بسنك استر على لبدا حمام 3 سبات مويتوم 197 سبات كم زحممو كوميشن سبا مسارات ايثيوبيا افليتو التو كوميشن ب 24 النحاس كمون كاب كل التكساب 3 باغ ما خلتش ان 10 تحمشت ان عمت امرت ابتي ارغاويان دكانستيون حصاناتن زركبلو معقوبي ناي غرانا تما حضرتي زغبرو داساس ستفرالي تساقمات كم زتعذبن اتوم كاب قرنا بزيد ليتوم منا تحافسو ابتما عسكر زتعكبو سبات بسئنت مسارتاو اقرقلوتن سباوي اتحاحزان يساقيو مهل لوم عملكتو كم صعبين ودماء نتم على لفت حمامات كم زتقالعوون اتزينا يحبر اب كوميشن سباو مسارات اتيوبيا دايركتر كتتلن مرمران زغونا سلاماويت قرماي ابتم عقوبي نايزلو سبات سباو مسالات كخبرو دقيمن تصوعنا الله نتقزيو معقوبي زب محضرو بيرو هصانات دقانستيون محبرا قداين اديس ابابا زعبا زقداي ريتو نكهبلو زقبرنا فتنا اي سلطن يبل وكلنا قبر مكال قبر مدن كاب اديس ابابا አብገለ ዘባታት ምዕራብ ጎጃም አገልግሎት ቴሌፎን ስለስተቋረጸ ደህነት ቤተ ዘመድ ክንፈልጥ አይከአልናን ከምዘበሉ VOA ዘዘራረቦም ሰባት ገሊጾም ነበርቱ ባህር ዳርን አዲስ አበባን ከምዝልዎ አብ ደብረ ማርቆስ ፍኖተ ሰላምን ደንበጫን ካፕት ማልሰር ሰዓት ሒዙ አገልግሎት ቴሌፎን ተቋሪጹሎ አብ ዝቅነዚ አብ ተከባቢ ግጭት ከምዝነበረን ስልኪ ደዊሎም ደሃይ ቤተሰቦም ይፈልጡ ከምዝነበሩ አብዝ ወነዚ ግና ርክባት በመቁራጹ ከምዝ ተሻቀሉ ጠቂሰሚዮም ብዛዕብኡ ካብ ዋና አካይድ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ይሁን ካብ ካልኦት ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርና ያፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ንራብዓይ ግዜ ንዓመታ ከም ዝወዳደሩ ገሊፆም ድሕሪ ኣሜሪካን ካልኦትን ዝሃብዎ ንቐፌታ ምዕራባውያን ዝሓስብዎ ናተይ ፀገም ኣይኮነን ኢሎም ንሶም ካጋሜ ነዚ ዜና እዚ ዝገልፁ ዘለዉ ምስ ብፈረንሳይኛ ዝዳልዎ ሚድያ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ እዩ። 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚደንት ካጋሜ ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣለዉ። ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ብልዕሊ 98 ሚእታዊ ከም ዝተዓወቱ ይዝከር። ድሕሪ ህልቂት ሩዋንዳ እንኮ መራሒ እቲ ሃገር ኮይኖም ኣለዉ። ንሶም ካብቶም ንዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ብምሕያሽ ዕድመ ስልጣኖም ዘናውሑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ። በዚ መገዲ እዚ ካጋሜ ክሳብ ዝመፅእ 10 ዓመታት እውን ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። ኩነተ ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ሃገረን ምስ ጭካነ ባርነት ዘመሳሰላ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጃ ሜሎኒ ሃገረን ዓለም ለኸ ድጋፍ ንኽትረክብ ፃውዒት ከም ዘቕርባ ገሊፀን። ምስ ዋሕዚ ስደተኛታት ይቃለስ ዘሎ መንግስቲ ኢጣልያ ናብ ግዛቱ ዝኣቱ ስደተኛታት ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ግዜ ንኽናዋሕ ወሲኑሎ። ንክፀንሑ ዘይተፈቅደሎም ስደተኛታት ድማ ሽዑን ሽዑ ዝጥረዝሉ ኣሰራርሓ ከም ዝህሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልጽ ኣለዉ። እዚ ዳሕርዋይ ተበግሶ ይስማዕ ዘሎ ኣስታት 10,000 ስደተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደሴት ላምፓዱሳ ድሕሪ ምብፃሖም እዩ። እዚ ምዕባለ እዚ ንተን ንዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክቕልብሶ እየ ኢለን ወፍሪ ምረፁኒ ገይረን ዝተዓወታ መሎኒ ዓብዪ ኪሳራ ኮይንወን ኣሎ። ሎም ዘበን ብውሕድ 130,000 ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ኣትዮም ኣለዉ። መጠን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ትፈቕዶ ዝነበረ ልቓሕ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦስቶን ክፍሊ መጽናዕቲ ቻይና ገሊጹ። እዚ ዘርእየካ ይብል እቲ ዩኒቨርሲቲ ቻይና ነቲ ንዓመታት ትስዕቦ ዝነበረ ኣብ ገዘፍቲ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ተዋፍሮ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ካልእ ዘፈራት ምቁማት ምጅማራ እዩ። እዚ ምንካብ መጠን ልቓሕ ይኽሰት ዘሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ልቕሕን ንምኽፋል ኣብዝ ተጸገማሉ እዋን እዩ። ንባዕሉ ቁጠባ ቻይና ብሩህ መጻኢ ኣይረኣየሉን ዘሎ። ሓይሊ ባሕሪ ብራዚል 36 ኩንታል መደንዘዚ ኮኮይን ከም ዝሓዘ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ክንዲዚ ዝኣክል ገዚፍ ኮኮይን ንክሕዝ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኾነ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ሓይሊ ባሕሪ ብራዚል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሓሙሽተ ሰባት ዘሳፈረትን ናብ ኣፍሪቃ ዝተበገሰት መመላለሲት ህዝቢ ንእዝበለት መርከብን ከም ዝሓዘ ካብኡ ናብ ወደብ ብራዚል ንኽጽጋዕ ከም ዝገበረ ድሕሪ ኣብቲ ከባቢ ዝተገብረ ወፍሪ ምእራይ ገበለኛታት እቲ ኮኮይን ከም ዝተረኸበን ጠቒሱሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈነወ ስርሒታት ሰራዊት ብራዚል 170 ኩንታል ኮኮይን፣ 43 ኩንታል ሓሽሽ፣ 6950 ኩንታል ሽጋራ ኣስታት፣ 1133 ኩንታል ዓሳ፣ 140 ኩንታል ማሪዋናን 31460 ኩንታል ኣዕፃው ከም ዝሃገረ ሓይሊ ባሕሪ ብራዚል ኣፍሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ኣዘርባጃንን ተነጸልቲ ሓይልታት ኣርመንን ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዞባ ናጎርኖ ካራባህ ሎም ረቡዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ንኽትግበር ተሰማሚዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰበስልጣን ኣዘርባጃን ኣንጻር ግብረ ሸበራ ኢሎም ዝጸውዕዎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተማልስ ሶሉስ ድሕሪ ምጅማሮም እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ተነጸልቲ ሓይልታት ኣርመንን ኣዘርባጃንን ተጀሚሩ ዝነበረ ግጭት መንጎኛነት ሩስያ እዩ ዓሪፉ ዘሎ። ንጉዳይ እቲ ኣከራሃሪ ቦታ ኣመልኪቶም ክልተ ወገናት ጽባ ሓሙስ ክዘራረቡ ተሰማሚዖም ምህላዎም እውን ተፈሊጡሎ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ምትፍናን እዚ ኣመልኪቱ ንጽባ ሓሙስ ህጹፅ ኣኼባ ጸዊዕሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እቲ ምትፍናን ቀልጢፉ ክዝሕልን ብሰላማዊ ዘተኽፍታሕን ጸዊዖም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ምስ ፕረዚደንት ኣዘርባጃንን ቀዳማ ሚኒስትር ኣርሜንያን ቱማልስ ሶሉስ ብስልኪ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኩላቶም ወገናት ንሰላም መገዲ መፍትሒ እዮም ዝጸቕጡ ዘለዉ። ዞባ ናጎርኖ ካራባህ ኣብ ውሽጢ ኣዘርባጃን ዝርከብን ብበዝሒ ግና ኣርመናውያንን ዝነብሩሉ እዩ። ቅድም ኢሉ ኣብቲ ስፍራ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ኣስኪሮም ከም ዝነበሩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጠቒሱ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ መራሕቲ ዓለም ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ሰሉስ ናይ መጀመርያ ዙር መደረኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። መብዛሕትኦም መደረኦም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ንዘሎ ፅንኩር ኩነታትን ኣድላይነት ቅልጡፍ ምሕያሽ ህወት ሚልዮናት ሰባትን ጠመተ ዝሃበ እዩ ነይሩ። ቨሮኒካ ባልደራስ እንግሊስያ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ሓያሎ መራሕቲ ዓለም ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ጸጥታ ኣብ መበል 78 ኣኼባ ሕቡራት መንግስታት ይሳተፉ ኣለዉ። ዜጋታቶም የሕልፍዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ናብ ኒውዮርክ ኣምፅእዎም ዘሎ። ናይ ፔሩ ፕሬዚዳንት ዲና ቦልዋርተ ከምዚ ኢለን፣
ኣብ ጥሜትን ድኽነትን ዘሎ ክፍተት ንምፅባብ ኢና ናብ ዝመጽእና ዘለና።
ቀዳምነት ብቁጠባ ኣዝየን ናይ ዝማዕበላ ሃገራት እውን ንጹር እዩ ነይሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከም ዝበሉ።
ደቅና ዘይጠሚሉ ኩሉ ሰብ ጽሩይ ክንክን ጥዕና ዝረኽበሉ፣ ሰራሕተኛታት ዓቕሚ ዝፈጥረሉ ከባቢ ዝሕለወሉ፣ መጻኢ ዓለም ንምስፋን ሓበራዊ ራእይ ምስዘለዎም መሻርክቲ ንሓብረሉ እዩ።
ይኹን ዳኣ እምበር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሕዚ እውን ምስ ጥዕናን ቁጠባዊ ጸገማትን ሓዊሱ ምስዝተፈላለዩ ብዙሓት ቅልውላው እያ ትቃለስ ዘላ ክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ሕፃናት ኣጠንቂቑ ኣሎ። መራሕቲ ዓለም መሰላት ቆልዑ ካብ ላዕለዎት ኣጀንዳታቶም ሓደ ክገብርዎ ኣተሓሳሲቡ ኣዕናዊ ሳዕብን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይማዕርነት ክሳብ ክንደይ የጋድዶ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ትማሊ ሶሉስ መደረታት ከይተጠቐሰ ይሓለፈን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝበሉ
ኣብ
ደርና ሊብያ ቅድሚኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ምዕልቕላቅ ውሕጅ ኣሸሓት ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣብዚ እናተዛረብና ከለና ከይተረፈ ቢልዮነራት ብክቡራት ጀልባታት ገይሮም ኣብ ዝዛነይሉ ወሰን ባሕሪ ሚትራንያን ብውሕጅ ዝተወስዱ ሬሳታት ኣሎ ደርና ዝሕዝን ፍጻመ ኩነታት ዓለምና እያ
ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዝኾኑ ዴኒስ ፍራንሲስ ነገራት ክሳብ ክንዲዚ ኣጸጋሚ ክኸውን ኣይምተገብኦን ነይሩ
ኢላ
ፍልልያትና ናብ ጎኒ ብምግዳፍን ዝኸፋፍሉና ብምፅባብን ጸገማት ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ኣብ ኩሉ ቦታ ሰላም ምዕባለ ብልጽግናን ዘላቕነትን ክንረጋግጽ ኣለና
ኣብ ናይ ሎም ሮብዕ ኣኼባ መደረ ዘስምዑ ተወሳኽቲ መራሕቲ ዓለም ስጉምትታት ክውሰዱ ተወሳኽቲ ፃውዒታት ከቕርቡ ትፅቢት ይግበር
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ቀረባ ብናይሮቢ ኬንያ ብዝተጋብአ ዋዕላ ክሊማ ኣፍሪቃ ሰበስልጣን ናይጀርያ ንጹሕ ፀዓት ንምጥቃም ብዘለዎም ውጥን ስግግር ኣቢሎም ሚልዮናት መኣዲ ስራሕ ንምፍጣር ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣሎ ጸብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ መንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ወናኒት ቤት ብልዒ ዝኾነት ዊንሚ ኣዶዶየን ቅድሚ 4 ዓመታት እያ ነዚ ኣብ ኣቡጃ ዝርከብ ቤት ንግዲ ከፊታቶም እዚ ዋንነቱ ናይ ስድራ ቤት ዝኾነ ቤት ንግዲ ምስ 4 ደቃት ሓጋጊዛ ከዓ ተካይዶም ግን ምግቢ ንምድላው ዕንፀይቲ ጥራያ ትጥቀም ምክንያቱ ጋዝ ንምግዛእ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ዕንፀይቲ ደጊማ ይጥቀሙን እዮም ኣነ ግን ንመዐደጊ ጋዝ ዝኸውን ገንዘብ የብለይን ስለዚ ዕንፀይቲ ዝጥቀም ዘለኹ እስከ ዓይነ ይረኣዩ ትክሃሲኒ እዩ ግን እንታይ ክገብር ገንዘብ የብለይን
ኣደዶይን ብሰንክቲ ንመስርሒ ምግቢ ትጥቀሙ ዕንፀይቲ ዝፈጥሮ ትኪ ኣዒንታን ኣፍንጫኣን ስለ ዘሕማ ነዚ ቃን ዝኣነ ምዕጋስ መብዛሕትኡ ግዜ ትጥቀሞ መድሃኒት ዋግኡ ዝሓሰረ እዩ ኣብ ናይጀርያ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ኮነ ኣብያቲ ንግዲ ምግቢ ንምድላው ቀንዲ ዝጥቀምሉ ፀዓት ዕንፀይቲ እዩ ኣሃዛዊ መረዳእታት ሃገር ከም ዘርእዮ 700ታዊ ስድራ ቤታት ካብቲ ትክ ዝፈጥሮ ጋዝ ንጥዕና ሰባትን ሓለዋ ከባብን ዝጎድእ እንተኾነ ኳ ንመስርሒ ምግቢ ዝጥቀምሉ ግን ዕንፀይቲ እዩ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ደርቅን ውሕጅን ዘስዕብ ዘሎ ሓደ ካብቲ በዳሂ ኩነታት ለውጢ ኸሊማ እዩ ሰበስልጣን ናይጀርያ ነዚ ንምልዋጡ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይጀርያውያን ኣብ ክንዲ ዕንፀይትን ከሰልን ከም ተፈጥራዊ ጋዝ ዝበሉ ዝያዳ ንሓለዋ ከባቢ ዝምችእ ፍልፍል ፀዓት ክጥቀሙ ንምትብባዕ መንግስቲ ብዝድግፎ ተበግሶ ውጥን ስግግር ፀዓት ኣቢሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ካብቲ ልሙድ መብሰሊ ምግቢ ዝወስዶ ዕንፀይቲ ብ80 ሚእታዊ ኣቢሉ ዝሓደ ዝጥቀም መብሰሊ ይዕድል ኣሎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር እዚ ነቲ ምስ ፀሓያውን ማያውን ፀዓት ዝተተሓሓዘን ከምኡውን ብኤሌትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ንምስራሕን ዘሎ ኢንዱስትሪ ብምግፋሕ ሚልዮናት መኣዲ ስራሕ ንምፍጣር እውን ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ወርሒ እዚ መራሕቲ ዓለም ኣብ ኬንያ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኸመይ ሓምላይ ዕቤት ክገብራን ብዘላቐ ከዓ ንሓለዋ ከባቢ ንምዕቃብን መርዛም ጋዝ ንምንካይ ዝኽእላሉ መንገዲ ዝመያየጥ ዋዕላ ከሊማ ኣፍሪቃ ኣካይዶም እዮም ዓርቢ ከዓ ናይጀርያውያን ተሓለቕቲ ለውጢ ኸሊማ ነቲ ሰበስልጣን ንፍልፍላት ንጹህ ፀዓት ቀዳምነት ንክህቡ ዝፅውዕ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝካየድ ፃዕሪ ተፀንቢሮም ኣለዉ ነዚ ዓርብን መጻኢ ብዝብል ዝፅዋዕ ሰልፊ ኣብ ናይጀርያ ዘተሓባብር ኪንግስለይ ኦዶጉ እዩ
ኣብ ናይጀርያ ዘለና ቁጠባ ኣብ ውፅኢት ሂወታዊ ነዳዲ ማለት ፎሲል ፊዩል ዝተመስረተ እዩ ግን እቲ ዘስዕቦ ሓደጋ ካብቲ ካብኡ ንረኽቦ ረብሓ ንላዕሊ ኮይኑና ዘሎ መራሕትናን ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍትን ኣብኡ ብሰንኪ ዘዋፍርዎ ገንዘብ መዓልታዊ ምባል ይከኣል ህዝብና ኢና ንስእን ዘለና።
13 ዓመት ዝዕድሚያ ጆን ፋሚትዮ ከዓ ኣብ ናይጀርያን ካልኦቱን ዘሎ ኩነታት ሓለዋ ከባቢ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ከም ዘሻቕለ እያ ትገልጽ።
ኣዝየ እየ ዝሻቐል፣ ምክንያቱ ብዛዕባኡ ገለ እንተዘይገይሮም መጻእየይን መጻእ ካልኦትን ክትንክፍ ይኽእል እዩ።
ኣዶደይንን ፊሚትዮን እዚ ናይ መንግስቲ ተበግሶ ንመነባብሮአን ብዝሐሸ ዝልውጦ እንተኮይኑ ንምርኣይ ከም ዝከታተልዎ የን ዝገልጻ። እዚ ጸብጻብ ቲሜቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ እዩ።
ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ማሕበራት ሰራሕተኛታት መካይን ኣሜሪካ ኣንጻር ሰለስተ ዝዓበያ ፋብሪካታት መካይን ኣሜሪካ ወሰኽ መሃያን ካልእ ረብሓታትን ዝሓትድ ኣድማ የካይድሎም። ሽምግልና ኣብ ዝቐጽለሉ እዋን ብኻል ወገን ድማ እቶም ፋብሪካታት መካይን ኣብ ዲትሮይ ዓመታዊ ምርኢት መካይን ኣዳልዮም ኣሎ። ከይን ፈራቦ ካብ ዲትሮይ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕዛ መሰጋገሪ ከቕርበ።
ሓድሽ ለውጥን ሓድሽ ቴክኖሎጂን መካይን ዝረኣየሉ ምርኢት መካይን በብዓመቱ ኣብታ ብኢንዱስትሪ መካይን ትፍለጥ ከተማ ግዝኣት ሚሽጋን ዝኾነት ዲትሮይ ክካየድ ልዕሊ 30 ዓመታት ኣቝፂሩሎ። እዚ ዓመት እዚ ግን ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ወይ ኢንተርነት ዘምፅኦ ለውጢ ክኸውን ይኽእል ከም ቀደም ደሚቑ ኣይረኣይን። ብዙሕ ድምቕ ዝበለ ኣይኮነን ዝብል ሪፖርተር WWJ ዝተባህለ መደበር ሬድዮ ዲትሮይ ጀፍ ግልበርት ቴክኖሎጂ ንኣገባብ ዕዳጋታት ሓድሽቲ መካይን ብዙሕ ቀይርዎ ኣሎ ይብል።
ኢንተርነት ሃዝ ኣላውድ ካር ሜከርስ ሞር ኦፕሽንስ ኢን ኢንትሮዱሲንግ ቪሂክልስ ኤንድ ካር ሜከርስ ሃቭ አንደርስቱድ ዛት
ኢንተርነት ንኣገባብ ምልላይ ሓድሽቲ መካይን ቀይርዎ እዩ። እቲ ቀደም ዝነበረ 20 ዝኾነ ሓድሽቲ መካይን ኣብ ሓደ ምርኢት ብሓንሳብ ኣቕሪብካ ዝግበር ኣሰራርሓ ንውልቀ መካይን እኹል ትኩረት ዘይህብ ኣሰራርሓ ምዃኑ ኣፍረይቲ መካይን ተረዲኦም ኣለዉ።
ናይዚ ዓመት ምርኢት መካይን መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ወፃኢ መካይን ዘይኮነስ ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ዝበሃላ ፋብሪካታት መካይን ኣሜሪካ ዘተኮረ ኮይኑ ኣሎ። ፋብሪካታት መካይን ፎርድ፣ ጀነራል ሞተርስ ከምኡ ድማ ጂፕ። ጀፍ ገልበርት ይቕፅል።
It used to be people would come in from around the world to see new introductions. Well, Toyota is the only
ካብዙሪ ዓለም ሰባት ሓድሽቲ መካይን ክርእዩ ይመፁ ነይሮም። ሎሚ ግን ናይ ባዕላ ፍርያት ዘቕረበት ፋብሪካ ወፃኢ ቶዮታ ጥራሕ እያ ነይራ።
ጃን ስተንበርግ ድማ ክኢላ ፍርያት ቶዮታ እዩ። እቲ ኣብ ዲትሮይት ዝግበር ዘሎ ምርኢት መካይን ንቶዮታ ሓድሽ ፍርያት ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ቶዮታ ኣብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ወፍሪ ሃብቲ እውን ንምግላፂ ዝጥቀመሉ ይብል።
We have 10 manufacturing plants in the USA. Of all the Toyotas we sell in the US at our dealerships, more than half, about 55% are built in the USA.
ኣብ ኣሜሪካ 10 ፋብሪካታት ቶዮታ ኣለና። ካብ መንጎ ኩለን ኣብ ዕዳጋታት ንሸጠን መካይን እተን 55% ኣብ ኣሜሪካ ዝስርሓ እየን።
ዳውን ምከንዚ ኣብ ፎርድ ኣካያዲት ስራሕ ኮሚኒኬሽን ክፍሊ ትራክ ክትከውን ከላ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዝረኣይ ፍርያት ብኣካል ክትምርምሮ ጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ነተን መካይን ብዓይንኻ ርኢኻን ዘዊድካን ፈቲንካን ስለ እትገብሮ፣ ብፍላይ ድማ ነተን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ትብል።
Consumers still like to go to the auto show and to see vehicles up close.
ዓማዊል ሎሚ እውን ነተን መካይን ብቐረባ ክርእይወን ይደልዩ እዮም። ኣብ ውሽጠን ኮፍ ኢሎም ምስቲ ኣብ ኦንላይን ዘንብቦ ርእቶታት ከመዛዝንዎ ባህ ይብሎም እዩ። ስለዚ ከም ብኣካል ዝወዳደር የለን።
ሽሕ እኳ ከም ቀደም ካሜራን መብራህትን ዝበዝሖ ጋዜጣዊ መግለፅታት እንተዘየለ ሎሚ እውን ኣሸሓት ቅዱሳት ናብቲ ምርኢት መካይን ዲትሮይ ይመፁ ከም ዘለዉን ንሓድሽ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘለውን እቶም ክኢላታት ይዛረቡ። ምርኢት መካይን ዲትሮይ ካብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጀሚሩ ዓመታዊ ምርኢት የቐርብ። ብዝተፈላለየ መልክዕ ዶኣ ይኹን እምበር ምርኢታት ክቐርብ ግን ልዕሊ 100 ዓመታት ኣቝፂሩሎም። ሕጂ እውን ዝቕፅል ምዃኑ እዩ ዝእመን። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ክሳብ 50 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ነቲ ምርኢት መካይን ክዕዘብዎ ምዃኖም ክኢላ ፋብሪካ ቶዮታ ጃን ስተንበርግ ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓመት 2022 ፍርቂ ናይቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ዝነበረ ቁፅሪ ተዓዘባ እዩ ተረእዩ ለብዘበን ግን ካብ ናይ ዓሚ ክውስኽ ኣዳለውቲ ተስፋ ይገብሩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ ብበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
ናብ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና ኣብ 2017 ኣብ ዕብየት ኣእምሮ ውሱንነት ንዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ሰገናት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተመስረተ ዘይ መትረፋይ ትካል ፅናት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብዝተፈላለየ ክረምታዊ ትምህርቲ ዘሰልጠኖም ተምሃሮ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣመሪቑ ኣሎ ሰራፍ ሳየ ምስ ኣባል ቦርድ ፅናት ኣቶ ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሔርን ወይዘሮ ዘውዲ እምባየን ኣዕሊላላ ንከታተል
ጽናት ኦቲስቲክ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ ዕብየት ስነ ኣእምሮ ውስንነት ዘለዎም ንነገራት ዝርድእሉ ኣገባብ ዝተፈለየ ብምዃኑ ምስቲ ማሕበረሰብ ከባቢኦም ማሕበራዊ ርክብ ኣብ ምጅማርን ምሕቃብን ጸገማት ዘለዎም ዘይተዓጻጸፍን ተደጋጋምን ባህርያት ዘርእዩ ልዑል ተገዳስነትን ንስምዒታዊ ምልዓላት ዘይልሙድ ምላሽን ብምሃብ ዝልለዩ ትሕቲ ዕድመ ሰገናት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝህብ ምግባር ሰናይ ትካል እዩ ብምዃኑ እዞም ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ወይ እውን ንነገራት ዝህብዎ ምላሽ ዝተፈለየ ዝኾኑ ሰባት ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰገናት ከመይ ናብቲ ማሕበረሰብ ክፅንበሩ ይኽእሉ ከመይ ከ ሂወቶም ንኽመርሑ ቅድመ ምድላው ይገብሩ ኣብ ዝብል ስልጠናታት ይህብ
በብ ሰመር ትሬኒንግ ኣለዎም እቲ ናይ ትሬኒንግ መፀዋዕታ 300 ሊደርስ ዝበሃል እዩ ናይቲ ሊደርሽፕ ስኪል ዲቨሎፕ ክገብሩ ዝኽእሉሉ ክሕሎት ይረኽቡ ማለት እዩ እዚኦም ኒሮ ዳይቨርጀንት ዝበሃሉ ካብቲኦም ኖርማል ዝበሃሉስ ዝመሃሩሉ ኩነታት ዝርድኡሉ ኩነታት ዝተፈለየ እዩ ስለዝኾነ ምስቲኦም ድሓን ዝበሃሉ መንእሰያታት ብሓንሳእ ኮይኖም ዝመሃሩሉ ኢንቫይሮንመንት እዩ ከፊቱ ማለት እዩ ቮለንተርስ ኮይኖም ዝመፁ ቲፒካል ንብሎም ቋልዑት ኣሎ መንእሰያት ኣለው ኒሮ ዳይቨርጀንት ዝኾኑ ከዓ ኣለው ብሓንሳእ ኮይኖም ዝመሃሩሉ ኢንቫይሮንመንት እዩ ፅናት ኢንስቲትዩት ማለት በብዓመቱ ኣብ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ማሕበረሰቡ ዘለው ተፈላለየ ነገር ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ሰባት መሪፅና ሓደ ሰብ በብዓመቱ መሪፅና ንሽልም ነርና ማለት እዩ 2019, 2020, 2021 ኣይ ዝሓለፈ እቲ ናይ ኮቪድ ታይም ጥራይ እዩ 2019 ሊያስዩም ትበሃል ኣዋርድ ዊነር ነራ 2021 ሳባ ማርቆስ ትበሃል ኣዋርድ ዊነር ነራ 2022 ኣዜብ ኣታሮ ናይዚ ሕጂ ዓመት ከዓ ሰንበት ዝተገበረ ዶክተር ሊሻን እና ሳሙኤል ዝባሃሉ እዚኦም ሰባት በቲ ዝሰርሕዎ እዚ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ተመሪፆም ብሕዝቢ ተመሪፆም ኣብ ኢንድ ኦፍ ደ የር ኣዋርድ ዝወሃቦም ሰባት እዩ ማለት እዩ።
እዞም ኣካል እቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ መሐብሐብ ኮነ ወይ እውን ኣብ ገዛ ጥራሕ ተዓፅዮም ዝነብሩ ዘይኮነስ ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ዝምጥኖም ስልጠና ተዋሂብዎም ሂወቶም ክመርሑ ከምዝሕግዞም እዩ ኣቶ ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሄር ዝዛረቡ።
ሸኽሚ ዝኾኑ ሰባት ከይኾኑስ ፕሮዳክቲቭ ዝኾኑ ሰባት እዮም። ዕድል ተሂብና እዮምስ ትሬኒንግ ሂብና ካልእ ሰብ ከምቲ ዝሰርሑ ሰሪሖም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ክእል እዮም ኢልና ንሱ ፕሩፍ ጌርና ኢና ማለት እዩ። ዝተወሰነ መንእሰያት ከይዶም ተማሂሮም ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ።
ናብዚ ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ፅናት ክመፁ ንዝደልዩ ናይ ኣእምሮ ውስንነት ዘለዎም ኮነ ንዓቶም ኣብ ምሕጋዝ ነፃ ኣገልግሎት ክህቡ ንዝደልዩ ኣብ ናይቲ ትካል መርበባዊ ገጻት ሓበሬታ ብምጥቃዕ ምዝገባ ዝጅመረሉ መዓልቲ ይሕብሩ። ከምኡውን ማሕበረሰባት ኦቲስቲክ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መርበባት ኮነ ብኣካል ኣብ ዝገብርዎም ርክባት ሓበሬታ ይቀባበሉ። ኣብቲ በብዓመቱ ስሩዕ ትምህርቲ ምስተዓፀወ ዝወሃብ ክረምታዊ ስልጠና ድማ ኣብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ምስተዓፀወ ዝወሃብ ክረምታዊ ስልጠና ክምዝገቡ ዝኽእሉ በዝሖምን ዕድመ ኣብቲ ስልጠና ክሳተፉ ዝኽእሉን ኣመልኪቶም ኣቶ ክንፈ ገብረ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብሉ።
ሊሚትድ እዩ ካብ በብዓመቱ ካብ 10 ክሳብ 12 ቋልዑት ኢና ንቕበል ማለት እዩ። እዚኦም ቋልዑት ነንሕድኦም ሓደ ሓደ ሰብ እዮም ኣሳይን ዝግበረሎም ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሪሶርስ እዩ ዘድሊ። ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። ዕድሚኦም ዝበልክኒ ካብ 15 ዓመት ጀሚሮም ንለዓለ ዝኾኑ መንእሰያታት ተቐቢልና ትሬኒንግ ንህቢና ማለት እዩ።
ዛጊድ እቲ ትካል 36 ካብ 15 ላዕሊ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ሰገናት ዘሰልጠነ ኮይኑ ካብኣቶም ስጋብ 5 ዝበፅሑ ስራሕ ጀሚሮም 7 ድማ ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ ኮሌጅ ኣትዮም ይብሉ ኣቶ ክፍሎም። እቶም ካልኦት እውን ግን ናብ ዝብህግዎ ድሌታት ሞያ ተዋፊሮም ከም ስእሊ ሙዚቃን ካልኦት ሞያዊ ንጥፈታትን ይሰርሑ ኣለዉ ይብሉ።
ኒሮ ዳይቨርጀንት ኮይኖምስ ኣብዚ ብርኪ ክበፅሑ ይኽእሉን እዮም ዝበሃሉ ሰባት ሕጂ ኣብኡ በፂሖም ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ። ንምንታይ ተይልና ዕድል ስለ ዝተዋሃቦም ማለት እዩ። እቲ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ኣብኡ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርያ ክመፁ ከለዉ ዋስ ሊደርሽፕ ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ። ባዓሎም ክፍትሹ ዝገብር ትምህርቲ ማለት እዩ። ንሱ ምስ ወድኡ ከመይ ገይሮም እዮም ሬዚሜ ዲቨሎፕ ምግባር ዝኽእሉ ፍሮም ደ ስክራች ናይ ባዓሎም ሬዚሜ ዲቨሎፕ ብገብሩ ማለት እዩ።
ይቀኒልና ጋሻና ኣቶ ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ምስ ተቐዲምና ዘፈለጥና እያ ወይዘሮ ዘውድንባይ ዝተገብረ ዕላል ሰዓት ኣያክለልናን ምስ ወይዘሮ ዘውድንባይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ዝሓዘ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ማሕበራዊ መርበባትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምሕፃው ገጽና ኢና። ኩራ ሰማዕትና ምሳና ስለ ዘምሰኹም ብዙሕ ነመስግን። ብዛዕባ ፅባሕ ክነፋልጠኩም ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት መልከፍቲ HIV ኣመልኪቱ ምስ ዝሰርሕ ትካል መደብ ክህልወና እዩ። ፅባሕ ሓሙስ ተፀበይና እምበኣርከስ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ብፍላይ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡን ሓራፊ ቴክኒክ ዘሎ ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ምስ ኢንጂነር እንደገና ብዙሕ የመስግን ሓንሕደሩ